Gitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogşan anygra. Hormatly dinleýijiler, bu käpde web saýtymyzda iň köp okalan makalalaryň başyny türkmen howa ýollarynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçuşlary togutdyrly. İliçinli öň Çörnü Lebet, häzir Awdyşukur atlandyrylýan deslapky tutsoghanada tutsoglar gynalýar atly makalalar çekýär. Gidýänleriň köpelmegi we valyuta ýükünin agralmagy studentleriň ýolunyň aralýar. Türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlarda okuyan studentler baradaky aladasyny uýuşlandyrýar atly makalalarymyz hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başında hem Türkmen hugaýorlarynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçuşlary togdadyşy baradaky gepleşik dur. Şeýlede Awdyşukur türmesinde gynalýan tutsoglar baradaky gepleşik okuwçylarymyzyň köp ünsini çekipdir. Freedom House gurumasynyň hasabatyny Türkmenistan erkin näli ýurtlaryň sanawyna girdirildi. Gaçyň, aşyr däde gelýär. Lewapda okuwçylar tölegli sahna oýunlaryna tomaşa etmäge mezur edilýär atly gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Şeýlede dinleýijilerimiz Türkmenistan gapudawyny Russiýa bilen täze uzak möhletli we giň gerimli alalaşyklary maksat edinýär atly gepleşigi köp dinläpdirler. Bu hepde en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 5-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýlede adatlyň okuwçylary bir wagtlar Owgansan ýene atlan çap edilen fotosergimizi köp görüpdirler. Belgradda ýene de bir protest ýürüşi geçirilýär atly wideomyz hem tomoşaçylaryň köp ünsini çekdi. Türkmen boksunyň geljegi baradaky video reportajymyz köp görülenlerin 5-ligine girdi. Şeýlede bu hepde web saýtymyzda en köp görülen edilen ya da tesvirçi çeken makarların başını gidiyenlerin köpölme ve valyuta yükünün agrelme studentlerin yolunun aral diyar atli makala çeker. Deporttan vurken Türkmen sanliyinin aladası Türkiye'deki Türkmen migrantlarının umumi yağdayına ünsçek dağıtlı makalamız, gepleşiklerimiz hem köp tesvir yadlanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın web saytına girmeyi, öz pikirlerinizi, karayışlarınızı yazmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Azatlygyň daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlylar we Resmaşgabatyň valyuta ýükini ýeňletmek aladalar hakyndaky makalasyny okan türkmen studenti gyda ýurtlaryna bilim o diýen ýok. Berde artykmaz bilim merlen ok diýip öz pikirini ýazypdyr. Şeýle bolup türkmen raýatlarynyň daşary ýurda okuw gaýtmagynyň sebäbiniň okuw däldigini öňe sürýär. Köp türkmen talibiniň maksady pul aýlamak, okumak däl, ene atasyna kömek etmek diýip orsiýetde okuyan student ýazýar. Şeýle bolup köp türkmen talibiniň okamağa däldi, ehem diplom almağa gelýändigini bellýär. Türkmenistanly studentleriň daşary ýurtlarda okap başlamagy garaşsyzlygyň başga ýyllarından mümkin boldy we bu mümkinçilik 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň has giňelli. Emma yerli sinçiler bu ýagdaýyň begenmeli tarapy bilen bir hatarda gynanmaly tarapynyň hem bolanlygyny aýdýarlar. Daşary ýurtda hakyky bilim aljak, hünär öwrenjek ýaşlara ýol açylmagy gowudat. Emma daşary ýurtlara okuw gitmek mümkinçiligi odal diňe yerli ýozlaryň diplomlaryny satyn alan korrupsioner maşgallara daşary ýurt ýozlarynyň diplomlaryny hem satyn almagy giň ýol açdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşul mollum aýtdy. Türkmenistanyň alternatif habarlaryň neşriniň maglumatyna görä türkmen häkimiýetleri soňky wagtlarda geçen ýyl daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň 150-den gowragynyň deportasiýa edilendigini aýdyp, ene atalar bilen duguşyk geçirýärler. Neşirin mart ayında Belarus'un Devlet İktisadiyet Üniversitesi'nde geçirilen yığınağı ve ol yerdeki çeşmesinde salgılanıp veren mağlumatına göre bu okuz ayında okuyan 400 daşarı yurtluğunun yarısı Türkmen olup onların 35% sapaklarına kovu yetişmeyer. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov'un Aşgabatta saparda olan aydan sözlerine göre Orsiyette 30 000 çemes Türkmen studenti bilim alıyor. Emma türkmenlerin Astrahan oblasti ýaly köp toplanan ýerine bahalaryň bilmede ýaly para peşgeşe köp goýulýany hakynda maglumatlar bar. Bu maglumaty Iz-Uru neşriniň 2017-nji ýylyň tomusyndaky telesüjeti hem tasdiklýär.
Şu napisano na mikrofonie.
Известная.
Ещё раз?
Известная.
Нет, не известно, а известие.
А известие.
Хасаныгы Астраханны окуян бир түркмен журналист менен сөйкөттөшлүктө рус тилине известие деген язгыны хем тогро кап билмеянын көрсө, бейлеки бир түркмен келечекте юрист болмолу студент өз билим алган дилине эки сөздүн башын хем чатып билмеяр.
Не знаю русский язык, да, он может этот
Москвада окуян ва азатлык менен аноним шартта курулган түркмен студентинин тасдиктамагына көрө, Орусиянын Украинанын Белорусун ва бейлеки кыда юртларынын окуу жайларына курстан курса окуп, билимдери менен нерле пара берип кечен түркмен студенттеринин саны yüzlerce дел, миңлерче десең де улалтма болмок. Şeýledir, bu hyl studentleriň soň Türkmenistanda işe ýerleşmek, wezipe basgançaklarynyň ýokary galmak mümkinçiliginiň hakyky okanlara garanyny has gowy bolýanlygyny aýtdy. Azatlygyň web saýtynda öz pikirini galdyran türkmen studenti Türkmenistanyň bu meseleni ýurt içindäki ýozlarda gowy okuyan ýokary kurs studentlerini günwatara we Hatay'a mut praktika geçmäge iýi bermek bilen çözüp biljekdigini öňe sürýär. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Tugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy ykdysady kynçylyklar we döwlet ýetirilgindäki propaganda neşirleriniň geljegi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji fevralda Beden Terbiýe we Sport jurnalyny we Türkmenistan Sport halkary jurnalyny goşup, olary hojalyk hasaplaşyk esasynda işleýän Türkmenistan Sport halkary jurnalyny öwürmek hakynda karara gol çekdi. Bellemeli yer bu jurnal hojalyk hasaplaşyk esaslaryny işlemeli we çäriýekde bir gezek türkmen, ingliz we rus dillerinde çap edilmeli. Mundan başga geçen ýyl Türkmenistanyň 2 sany täze jurnal, Türkmenistanyň Senagaty jurnaly we maliýe we ykdysadyýet jurnallary döredildi. Şol wagtda ýurtda mundan öňem onlarça gazet jurnal çap edilýär we olaryň hemmesi şol wagtlar gaýtalap göçürip çap edip döwlet garajatlarynyň we mejbur abunanyň hasabyny işleýär. Elbette almarlyk institutlarynyň birleşdirilýän we hozul hasaplaşygyna geçirilýän şol wagtda türkmen alimlerinin üçden biriniň işden boşadylmagyna garaşylýan wagty jurnallaryň biriktirilip başlanmagy uly bir täzelikde. Ikinji tarapdan mundan öň türkmen telewizionynyň hem ýuwaş-ýuwaşdan hozul hasaplaşygyna geçiriljegi hakynda maglumatlar çykypdy. Döwlet senzurasy aslynda hökümete ýük bolup oturan beýlekin eserler, teatrlar barada alady edilýändigi hakynda hem resmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Eýsem bir ýerde näme bolup geçýär? Aman Murat, şu ýagdaýlara bir nazar aýlasaňyz. Bir tarapdan täze jurnallar döredilýär, ikinji tarapdan olar biriktirilýär, şoň bilen bir wagtda da olaryň öňeklemesi uly mesele bolup dur. Näme bolup geçýär bu ýerde?
Olar bilen bir bellemeli ýa-da ýogsun şol prezidentiň kararyny azy tutýan Türkmenistan Sport halkara jurnalyny ýeňenin adyny türkmen okuyjylary birinji ýere geçdiler. Sebäbi geçen ýylyň güýdürin başyna 2019-njy ýylyň birinji ýarmy üçin abuna ýazmyşyň tanyw çap edildi. Şonda türkmen sport bilen halkara jurnal ýokdy. Geçen 19-njy ýylyň birinji ýarmy üçin ýazyp öýdürilýän 30 jurnal 27 sany gazet bar. Türkmen sportu diýilen gazet bar, gazetlerinde. Biraz şu yağdayı bir katı düşünüktü yağdaydı. Nireden Türkmenistan Sport deyip ödüm halkara jurnalıydı. Düşünüktü de karar komentariye yok, vaat yok. Bir gazette teknik yanlışlık gitti. Leavoli'nin soğulunu da adatı bir konkurlarına gazetin bir düzüstü at veriliyor. O da atlarım yok. Şimdi bir yavru meselen görür. Gen aldıran tarafı. İkinci taraf ol huzur. Kazatlaşı hesabına işlemeye bizim Türkmenistan'ına yekece gazet jurnalım gözümüne getirem okuyorum. Şur, yanı öndü öndüm bir çetini yaptırdınız, yanlattınız. Şur, abunasıların, mecbur abunasıların hesabına pul yığına diyordu. Adamlarda abunasılardan henüz gazeti oku, okuma, o sana işinde durmuşsundur, dur, rol oynayamış, gazette jurnaldan kılıklandırayan suvarlığına cevap kapyan mı, bir atlar, yol hiç kimin yardını düşünüp, sol bir mahavat, sol Türkmenistan'da şu meselem aydalı 27 gazete derip 2 gazeti, Türkmenistan gazetini hem de bir beyleki Türkmenlerini bilmeyenler için düşünüp, dil olun, ulus dilini tükenli itirarın Türkmenistan gazetini çap eden dedi. Gitse hiç saat yoksa ikraziyet sebebi.
Aman radın, eger yağday şeyle olsa bu devlete neyme gerek şunyalı ağır kıyınçılıklı yağdaydı iktisadi kıyınçılıkların çekileyen vaktinde bir taraftan ne alımlar akademiyeti vavatta, alımlarlık institutları vavatta karara geliniyor. İkinci taraftan hem sol rüzatlar gaytalap çap edip oturan nesirler saklanıyor. Bu kocalık kasaplaşı varada kurruğun çıkma olsa abunatçıların hesabına değilenine de sol nesirler için devletin ul çıktıcılar ediyenliğini korkuyor. Yani şu çıktıcılar yetmek devlete neyme gerek? Oradan ya peyda var mı onların propagandasından ya beylikinden peyda var mı devleti?
Bir hafta peyda var. Devlet siyasetini mahavet etme için köprak gazetesinler oldu. Sol inanıyorlar. Sol halk edilen mahavete inanıyorlar. Sol gazetesinlerde tele, radyo esirlerde, ekranlarda belirleyen vaatlara halk inanıyorlar deyip bir yöntüm kol yapıyorlar.
Yani sol ne çok öp Şokrat deyip kıygırıyan olsa sonun neticesi var, peydası var deyip para ödeyorlar da söyle mi?
Kası doğru şeyle sol bir Şokrat deyip bir değerli 10 morup 10 değerli 30 morup kıygırsalar sol peydası vardır. Halk raytı da yurdun daşın ne kadımlar inanıyandır deyip krediyeler doğrudur. Yurdun daşın ne inanıyan adımlar tatlı boluyorlar. Türkmenistan sol adımların da kutusu. Türkmenistan'ı dünya karşısından korkus bilmeyen adımlar. Ya olması Türkmenistan'a gelenlerine Hayretin fiil-i hormattan peydalanıp, hovvat peşkeşten yüklenip bileni yüklenip gidiyen adamlar ne bunlar? Sol ne devurlayın neşirlerdi hem de haber feriştelerine aydılayan zatları. Inan masalarım inan yanının bulun bulup dünyanın kavir geylek yurtlarını sıkışa diyalar şunu yalvurduğunu. Rahat edişi Türkmenistan özünü spor boyunca sovur. Dünya özünü dünyadaki en bir sporun beden terbiyen özünü yurtluyu onu özünüze mahavat kemri oyunu yokur yurdun başında da. Şol atlar aydılıyor. Yani hazır özlerim şunu göz suyla bir toparda atlar edilmeyen en az 17 yılda geçen şol ağzı oyunları onun iyi yanından getirilen, geçen yıl getirilen Agratlevka oyuncusu dünya şempiyonadı izadın. Bunlar Türkmen iktisadiyetini bakka batırdı. İktisadiyet diyemizde de biz son adam bir düşünmeliler. Şol yurt rayetleri. Önde yetti tunne durmuş arabasın zordun tek somu ediyen dennelerin sol arabalarının ziyanlığa Hasan'dan ver devam ediyen olan Hasan şu tüyünün sıpkı okundan sıpacaklığın belli de.
Aman radın şu kozol kasaplası meselesine gelsek de bundan ön Türkmen televizyonunun hem şu kozol kasaplasına geçecek de uygoşu koştan 2018 yıldan belki şun yali gurrunlar edilipti maglumatlar çakıptı. Sonunun birlikte de Prezident Berdi Muhammedov Türkmen televizyonunun işini iyi giderli tankı edip duruyor. Şu üstünlükleri yeterlik beyan etmeyenliğini edip bilmeyenliğini aydıya. İkinci taraftan Türkmen televizyonunun yarım sağıtlık gepleşiğine de Prezidentin adının onlar çekedek tutuluyanlığı. Bu televizyonun Türkmen tomosçularını başka yurtların propaganda nesirlerine tarap itekleyenliğini, kovuyanlığını aydıyan adamlar var. Umman bir taraftan he, maliyet eriştelerle bağlı arada, ikinci taraftan şohilyle bağlı arada, devlet tarafından hem resmi adamlar tarafından hem kayıtaklayın belli bir derecede tasdik ediliyor. Yani bir yerde ne emirler olup geçiyor? Türkmen televizyonunun ıkvarı ne ahil olur?
Türkmen televizyonu 18. yıldan başlayıp 3 yılın devamını tufe yetilge getirmek, kozol kasaplaşı ihafını işleyen televizyonu getirmek hakkında oluyor. O gururun değil, karar kabul edildi. O karara ben yönü gözümünü getirip bile bu okul Türkmen televizyonu kozol kasaplaşını getiren de neye ben hesabını onu saklayacaktın. O mümkün şeyle bilme vurma. Bir halkın davana davının hesabına bayan kenaatçılar ve telekesiler birleşik değillerinin bir bayağı dağları mesela biz şuna özümüz gözükçülük edecek bizim televizyon yani bir yerler yönü. Resmi yazması hükkülü mümkün mü? Plan Haydarlar cemiyetine uğurlu miras tele yayılımı. Şuna da plan sene adımlar katmışlar değiller. Yani hem mezatın konkuluğuna alır. Ona da önden mısal var ne metro takımına. Karasızlık yılları yanlışmayan olan iki kere kanun kabul edildi. Kanunla iki hem son kağıt yüzünde dursun kabul edilmesi o takımdaki kanunun aklıkta mefbot meseleleri gazet surnanlar erkin işlemeli. Özünün yolbaşını özü saylamalı. Yurtta senzura olur. Varlı yine gayrı bulmalı. Ne bir uzatlar edilmiyorsa yetler de onun nakiden beterleşmese ondan hat yoğunlaşmasa şu derecede devam ediyor. Kanun verse de şu mefbot hakkında kanunun duygulları bozulur. Kaziyetlerin dine bir redaktörler de redaktörlük orunmasarlarının devlet başkanının fermani kararı bile belli alırır. Televizyon cevabatında da şöyle olur. Diğerler ait bilerlerine paydarlar cemiyetine uğurlu dizine hazır mesela bir ıkfadiyette de ne kurun sünne şunun sünne bir giden paydarlar cemiyetini öğrettiler de yani Türkmen hava yolları, Türkmen demir yolları, Türkmen avtuloğulur yine gayrı deyip bir topar paydarlar cemiyetini öğrettiler. Ne ahil oluyor düğün tokmadın hafavını işlev oturan uramanı suğun aşama yığmak geçiyor ertesi dönemine. Haydarlar cemiyeti, Aksaner cemiyeti duradırlı ona da kulağın başlık saylanır diyorlar. Onun mümkün kaldırıyan yerin şu kâfinin bir düzgünlamasını, yürüdük hukuklarını yana gayriğini Adalet Ministerliği ile bir ayın devamını tayyarlayıp ministerler kabinetine tavsiyonlar ediliyor. Kayaverinin ki 3 ayın devamını tayyarlayıp ministerler kabinetine tavsiyonlar ediliyor. Yentek düzgünlama yok. Ministerler kabinetine hödürlenmedi. Hükümet tribunasından ayrıca onun ertesi murtlar takara gelmemek bile olum bunu nokluyor.
Aman Murat, onu sizin fikriniz için bu özgörtmeler bir taraftan Türkmenistan'ın bağlar iktisadiyetine geçiliyor diyen fikri de öğretmek. İkinci taraftan şu önkü yağdayı saklayıp kalmak için edilen bir oyun olup çıkıyor da. Şeyle değil mi söyleyen mi?
Havva ben hiç şeyle değil mi istedim. Raysa da yurdun başındaki iktisatçıların, yeni gayrıların bir gözün güytme için edilen hareket olmalı. Bir ya bir ikinci dönem dünya devrinden mer devam edip gelen gururun sol halkara valyuta fondu bağlar iktisadiyetine geçmeden bizden yeke senten sana komik yok. Niyafın devlete başarılı ediyen yılların en çimelerek şerit koyduğunu şu dünyanın valyuta fondunu bir halkara banklara gözünü çöp atma için edilen adım olma mümkün. Mesela yurdun iktisadiyeti gittiyse batka batık var ya. Onun şu yerdeylerde de şer yurtlardan karnına pulanma için edilen hareket olma mümkün. Onu yoksun biraz bellemek gerekir. Bir gün, iki gün halkı hem de dışarı yurtulları ağırlap ya da onları ınanırıp bulur. Yani inni devur ol, gestler devurun ne kısaltları istiklağırın, hokumra vanlı orada istemeyen de etmeli olsun bazı iktisadiyetine istemeyen de. Sonun için hayalırdan bir yasama hareketlere etmen, onu böyle hakik hareketler edilse, o bölümle yurt rayetlerinin vekvidine hem yurdun öz vekvidine olur.
Hormatlı dinleyiciler, bu Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev'in fikri. Eğitim, bu meseleler boyunca sizde ne ahil fikir arayışlar var. Bir de yazın, telefon edin. Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, gepdeniň zemini ugan neptermez. Kawullak habar semiz Saýmerdan ulum radyonyň howpsuzlyk ýagdaýlary baradaky maglumaty bilen dowam etdirýär.
Jowzan welaýatynyň häkiminiň medbugat wekili Feridun Anagyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Mürdiýan etrabynyň häkimliginiň we polisiýasynyň binasyna bolan hüjüme gaýta ul berilipdir. Hüjümçiler iýdine serpikdirilipdir. Atışıkta jeňçilerden hem ençemesi öldi. Ölüleriň arasynda olaryň bir yerli komandiri hem bar diýip anyk aýtdy.
Murdiyonga tolupla ulus boldy we komandany ämliýany pulsatyň ýamla kyladyna. Samiyatli kuvvetlarımız ularga mukobiliga to'xtaydi va ularga yaxshi bir javob qaytaradi va shu shakl 4 kishi toliblardan jumladan bir sar guruhlari shomildi o'yladi va 8 kishi zaxmi bo'ladi talafot ko'rgandan keyin sohadan qochib ketadi.
Jowzan viloyatining obalarining aglabasini jangchilar kontroliga diyar. Viloyatning xamiyab etrabi jangchilarning elindadir. Mürdiýan etrabynyň obalaryna da jeňçileriň iýetlik edýändigini Feridun anyk tasdiqlady. Jeňçileriň motorly obalary gezýändigini anyk ma'lum etdi. Jeňçiler umumyň bir ýerde durmaýarlar. Mudama hereketde bolýarlar diýip Jowzan welaýatynyň häkiminiň medbugat wekili Feridun anyk aýdýar.
qishloqlar mutasaddiqlar bilan sayyor shaklga harakat qilgan uchun ki olib to'xtalsa ular bir keladi boshqa bir yerga ketadi bir yerga to'xtalmaydilar tajammularini belli qilsa ularga hujum yetib ularni o'rtadan yerga qodirdilar shuning uchun ular ham biroz sayyor shaklga harakat qilib to'xtaydi
Jovuzan viloyatida da xavfsizlik shartlari kun sayin yaramadlashar jangchilar shayollarida vaham salyarlar shayollarning xavfsizligini ipsin etmek uchun komando atli yurita güçlerin yol uğrunda yerleştirilecektiğini sözcü Peridun Anık bildirdi. Tutuş Cevuzan vilayeti boyunca cengçilere karşı bir harbi aparasiya geçirmenin hem gözününde tutulayanlığını anık belledi. Şubırgan Madar Şayoğlu'nun uğrunda harbi bazalar dörüdülyer. 200 oğulu komando atlı harbi güçler Faydabat atlı etrafın teritoriyasında yerleştirildi. Harbi aparasiya geçirilenden sonra cengçiler bir neme koşuşar diyen umidimiz var deyip Peridun Anık aytti.
Shibirg'on Mazor Sharif o'rta yo'liga besoy amniyati tashkil bo'libdi va 200 ga yaqin komando kuchlari biz Fayzobodga yerlashgandi va ehtimol ketadi ko'p yaqin kunlarga bizlar bir shunday poklash bir amaliyotini o'rtaga qo'ysak-ki shu tolblarni o'zidan ko'p yerlarni ta'mizlasak.
Demirg'aziq Afg'onistonda harakat etgan jangchilarning aglabasi yerli yashayjilardan iboratdir. Özbek Türkmenlerden hem cengçilerin saplarına koşulup başladı. Cevuzcan vilayetinin hakiminin metbuat vekili Peridun Anak'ın aydışına karanda Özbek Türkmenlerin cengçilerin sapına koşulmanın dürlü sebepleri var. Birincisi yoksulluktur. Şunun için kabri yaşlılar eline yaragalıyarlar. Yıl kurakçılık geldi. İşsizlik köpeliyar. Hemen etraplarda yaşayan halkların belli bölüge ılım bilimsizdirler. Kabirler hem cinayet edip hükümetten kaçıp oluyar. Şöydüp olur cengçilere koşuluyar. Cengçiler maşgılaları korkutup hem il arasından militan toplayarlar deyip Cevuzcan vilayetinin hakiminin metbuat vekili Peridun Anık Azatlık Radyosu'na gurun verdi.
Yani bunun sebepleri ko'proq. Masalan, bizani mahallamizda o'zbek turkmanlar Tolibonlar guruhiga qo'shiladi. Bir boisi ham shu bo'lsa-ki, u Tolibonni tahdidlari va oilalarini tahdid qilishi bois ham ba'zilar ularni guruhiga qo'shilgan bo'lsa degan.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan haftaning zeminining so'ngiga keldik. Gaplashiqlarimizning ularingiz uchun ko'p sog' bo'ling. Adatlining to'lqinlaridan ayrilmang.